ที่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าไม่รู้เลยเนาะ
เจ้าค่ะ
สงสัยต้องเห็นทุกข์ก่อนพุทธเจ้าบอกการเห็นทุกข์มันเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางทีเขายังไม่รู้สึกว่าในชีวิตเนี่ยอะไรมันคือความทุกข์ความทุกข์มันเป็นอย่างไรแล้วก็คนที่อยู่อย่างสะดวกสบายเนี่ยเลยเห็นทุกข์ยากนิดนึงนอกจากจะมีปัญญาพระเจ้าเลยบอกว่าคนจะมีศรัทธาขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะมีทุกข์เป็นเหตุนะความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเพราะเขาเห็นปัญหาเมื่อรู้ว่านี่คือปัญหาในชีวิตเขาจึงต้องการที่จะแก้ปัญหาทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้รู้จักว่าเป็นอย่างไรถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยมันก็ไม่รู้จะมีปัญหาอะไรที่จะไปแก้มันก็ไม่รู้จักจะแก้ปัญหาเพราะมันไม่มีปัญหาจะให้แก
้คำถามต่อไปค่ะพระที่มีชื่อทั่วไปเช่นชื่อพระสำเร็จแต่ลูกศิษย์ตั้งชื่อให้เหมือนดีสมณศักดิ์เช่นชื่อพระสมเด็จพระท่านก็ไม่ว่าอะไรอย่างนี้ผิดวินัยหรือไม่และคนตั้งชื่อให้ผิดศีลหรือไม่ค่ะ
เดี๋ยวฟังไม่ถนัดพระสมเด็จหรืออะไรนะ
อ่านใหม่นะคะ
พ
ระมีชื่อทั่วไป
พระมีชื่อทั่วไปพระเหรอ
พระค่ะ
พระสงฆ์เนี่ยเหรอ
พระสงฆ์เนี่ยค่ะ
ที่มีชื่อทั่วไป
ค
่
ะ
ฮะ
เช่นชื่อพระสำเร็จ
พระสำเร็จ
ค่ะ
ฮะ
แต่ลูกศิษย์ตั้งชื่อให้เหมือนดีสมณศักดิ์เช่นชื่อพระสมเด็จพระท่านก็ไม่ว่าอะไรอย่างนี้ผิดวินัยหรือไม่และคนตั้งชื่อให้ผิดศีลหรือบาปไหมคะ
อ๋อไม่มีอะไรก็เรื่องพูดเพ้อเจ้อมันก็ผิดศีลไม่เรื่องพูดเพ้อเจ้อไปใช่ไหม
กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะการทำยานทำได้โดยวิธีใดบ้างคะ
ทำยา
ทำยานค่ะ
อ๋อยานยานหรือฌานฌานมั้งอ่ะ
ขออภัยค่ะการทำฌานทำได้โดยวิธีใดบ้างคะระหว่างเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำวิธีใดวิธีหนึ่งหรือต้องทั้งสามวิธีเจ้าค่ะ
อ๋อไม่ใช่เรื่องฌาน มันเป็นเรื่องของการทำในใจที่จะละอารมณ์ต่างๆออกไปนะเวลาพุทธเจ้าพูดเรื่องสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าจะพูดเรื่องฌานเป็นหลักมันก็เป็นศัพท์ที่เราใช้แตกต่างกันมาเยอะแต่ก่อนเราฟังครูบาอาจารย์การพูดถึงฌานเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องเป็นไปในเรื่องลึกเรื่องอะไรต่ออะไรแต่จริงๆพุทธเจ้าเวลาพูดสมาธิปุ๊บท่านจะใช้คำว่าฌานที่1 2 3 4อย่างนี้เพราะฉะนั้นฌานก็คือการที่เราเข้าสู่ความสงบในระดับไหนนะฌานคือการเพ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดความสงบในระดับที่1 2 3 4เป็นความสงบอันอาศัยรูปเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานจึงเรียกว่ารูปฌานใช่มั้ยเพ่งรูปแล้วทำให้เกิดความสงบขึ้นมาระดับที่1 2 3 4เป็นการทำในใจด้วยการทิ้งอารมณ์นะประเภทต่างๆนะ เราจะยืนเดินนั่งนอนนั่งสมาธินอนเดินจงกรมแล้วแต่เราฝึกทำในใจอย่างไรนะพระบางองค์เนี่ย กวาดหลังคาอยู่ยังเข้าฌานได้เลยนะพระบางองค์สวดปฏิโมกข์อยู่จิตจะเข้าฌานต้องพยายามให้มันไม่เข้าแล้วก็สวดปฏิโมกข์ต่ออย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเกิดได้ทุกขณะในขณะที่จิตวางอารมณ์อกุศลนะความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนได้พุทธเจ้าก็เรียกว่าจิตเนี่ยมีความสงบระดับหนึ่งแล้วนะท่านเลยเรียกว่าฌานที่หนึ่งถ้าจิตสามารถวางอารมณ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะเช่นว่าวางวิตกวิจารนะกลุ่มของวิตกวิจารก็คือตัวความคิดเหมือนกับอกุศลเนี่ยแต่เป็นความคิดอีกประเภทหนึ่งเพราะนั้นความคิดของพุทธเจ้าเนี่ยจะแยกเป็นหลายประเภทคิดแบบนี้นะอกุศลคิดแบบนี้นะวิตกวิจารเช่นการยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณานะหยิบความไม่งามของกายมาพิจารณาหยิบเรื่องอาหารความเป็นปฏิกูลมาพิจารณาไปไข้ควรไปวิตกวิจารไป สามารถวางความคิดในระดับนี้ได้ก็เรียกว่าเข้าสู่ฌานที่สองนะยังมีอารมณ์คือปิติมีอารมณ์สุขมีเอกคตานะถ้าสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอารมณ์นะเช่นความเป็นปิติเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันเป็นของไม่เที่ยงเฉยๆต่อปิติได้แต่ก่อนถ้าเราได้ปิติเราจะตื่นเต้นมาโอ้ดีจังเลยนะพระบวชกันก็แข่งกันว่าจะได้ปิติไหมนะบางองค์ก็บอกโอ้ท่านคลิปลิปผมเนี่ยอยากจะได้ปิติเมื่อไหร่ผมกำหนดได้ทันทีเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดาละไม่มีอะไรนะจิตก็จะปล่อยวางเรื่องปิติจิตสามารถเข้าสู่ความสงบในระดับที่3ขึ้นมานะจะเหลืออาการแห่งความสุขของจิตนะเหลือความเป็นหนึ่งของจิตถ้าสามารถวางอาการอารมณ์ที่เรียกว่าสุขได้ด้วยการเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับของมันนะจิตปล่อยวางความรู้สึกเป็นสุขได้ก็เข้าสู่อุเบกขาปกตินะก็ถึงฌานที่4นะ1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือการที่เรามีความสามารถในการวางอารมณ์ได้ขนาดไหนจิตก็จะสงบลึกขึ้นไปลำตามลำดับแบบนั้น
กราบเรียนท่านอาจารย์เจ้าค่ะเทศมหาชาติหมายถึงอะไรได้ยินว่าถ้าได้ฟังเทศมหาชาติแล้วจะได้กุศลมากใช่ไหมคะ
ไม่รู้มองว่าไร้สาระที่สุดเลยไม่รู้ทำกันทำไมทำกันเยอะด้วยทั่วประเทศเลยเอาเรื่องแบบว่าไม่เป็นเรื่องมาแล้วก็มีการแหล่การอะไรต่ออะไรมันกลายเป็นความเสียหายนะว่าเป็นความเสียหายในพุทธศาสนานะมันไม่เหมาะไม่ควรที่พระจะไปทำงั้นแล้วก็ใส่ตลกโปกฮาอะไรกันไปเลอะเทอะไปกันใหญ่เลยกลายเป็นสิ่งดีสิ่งงามในพุทธศาสนาทั้งที่พุทธเจ้าว่ามันไม่ควรนะเปิดมาเมื่อกี้ก็พอดีเลยนะให้เรื่องขับเสียงยาวเนี่ยเนี่ยทรงห้ามไปดูฟ้อนลำขับร้องหรือการบรรเลงดนตรีทรงห้ามสวดขับธรรมด้วยเสียงขับยาวทรงปรับอาบัติทุกกฎและแสดงโทษ5ประการของภิกษุผู้สวดธรรมด้วยเสียงขับอันยาว 1. แม้ตนเองก็กำหนัดในเสียงนั้น 2. แม้ผู้อื่นก็กำหนัดในเสียงนั้น 3. แม้ขาปดีทั้งหลายก็ตำหนิ 4. เมื่อภิกษุพอใจในการทำเสียงความเสื่อมแห่งสมาธิย่อมมี 5. ภิกษุรุ่นหลังจะพากันทำตามอย่างเอาไปเรียนไปสอนกันไปนะเรื่องแหล่เรื่องอะไรเนี่ยนะโอ้โหคือไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเลยก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะทำไมไม่เลิกไม่ห้ามกันอย่างนี้แล้วถามว่าสิ่งที่แหล่พุทธพจน์หรือเปล่าไม่ได้พุทธพจน์นะแต่งขึ้นนะอย่างเช่นเรื่องของอะไรอ่ะกันหาชาลีอะไรอย่างเงี้ยนะพระเวสสันดรโดยคำพูดผู้เจ้าจริงๆเนี่ยดูในจากพระโอษฐ์นะผู้เจ้าพูดไว้นิดเดียวประมาณ10หน้าได้แต่เขาไปแต่งกันเป็นร้อยๆหน้าก็ปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะแล้วก็เอามาคุยกันมาเทศมาแหล่กันแล้วก็พากันไปเป็นเรื่องบุญสุนทานอะไรฟังไอ้เรื่องที่คนมาแต่งขึ้นภายหลังก็ไม่รู้มันได้ประโยชน์อะไรคือเราไม่ฟังในสิ่งที่เจ้าสอนนะปรุงแต่งกันขึ้นมานะไปในเรื่องพาณิชย์การหาเงินหาทองจัดการงานมรดกอะไรกันมากกว่านะ ไม่มีวัดปฏิบัติที่ไหนทำมีแต่อีกแบบหนึ่ง
กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะว่าถือศีล8แต่งหน้าทาแป้งและทาปากอ่อนๆศีลขาดไหมคะถ้าขาดหมดไหมคะทราบมาว่าศีล5ถ้าขาด1ข้อจะเหลือ4ข้อใช่ไหมคะ
แต่งหน้าทาปากมันก็ดูว่าอยู่ในระดับไหนนะเหตุผลเพื่ออะไรนะเพื่อทำให้เกิดความสวยงามอะไรหรือไม่หรือว่าผิวแตกหน้าแตกนะต้องการแก้อาพาธนะในเรื่องนั้นๆก็พิจารณาเป็นกรณีไปนะแล้วก็อะไรนะศีล5ขาดไป1ข้อหรือ4อะไร
ใช่ไหมคะ
นะก็ไม่ได้สุราเหรอไม่ได้เข้าสุราเหลือ4ข้อหรือยังไง
ข้อใดข้อ1ค่ะ
ศีล5ถ้าไม่ได้อ่ะเหรอ
ค่ะข้อใดข้อ1เหลือ4ข้อค่ะ
ก็ตามกำลังอ่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็ได้ได้3ข้อพุทธเจ้ายังบอกได้สัมมากัมมันตะไปข้อนึงเลยมรรคมีองค์8ในข้อสัมมากัมมันตะเนี่ยก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะชื่อว่าประพฤติปฏิบัติตามสัมมากัมมันตะนี่ศีล5 3ข้อแรกก็มีประโยชน์แล้วเห็นไหมแล้วพุทธเจ้าจัดเป็นมหาทานชั้นเลิศชั้นประเสริฐไม่มีเงินอยากทำทานก็นี่ไงรักษาศีล3ข้อแรกเป็นมหาทานแล้วเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณพุทธเจ้าบอกเป็นการให้ทานทรัพย์สินอย่างไม่มีประมาณเป็นการให้ทานของรักเนี่ยอย่างไม่มีประมาณนี่ใครเห็นแง่มุมอย่างพุทธเจ้าได้มั่งอ่ะใช่ไหม
ถ้าเรามีเจตนาช่วยสัตว์โดยย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะเห็นว่าที่เก่านั้นอาจมีอันตรายแต่พอย้ายไปแล้วสัตว์นั้นกลับได้รับอันตรายจากที่แห่งใหม่อย่างนี้เราจะได้บุญหรือไม่คะ
อ๋อช่างมันเลยเถอะต้องทำการช่วยเหลือสัตว์บ่อยๆแล้วจะรู้แง่มุมพวกนี้ที่สุดแล้วก็อุเบกขา อยู่ที่เจตนาเราในการกระทำตรงนั้นนะว่าเราตั้งใจกระทำเพื่ออะไรเพื่อให้มันไปตายหรือเปล่าใช่ไหมเจตนาเป็นตัวกรรมนะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมพุทธเจ้าบอกเพราะนั้นในขณะที่เรากระทำนะเราเจตนาจะฆ่ามันไหมไม่ที่ฆ่าเราต้องการจะช่วยเหลือมันเพราะฉะนั้นเป็นกรรมของมันนะบางทีดึงไอ้ตัวธาตุมาจะช่วยมันกำลังเดินไปที่แห้งจะไปอยู่ที่เปียกดึงมาตัวขาดเลยอ้าวซวยนะตายไปก็ช่างมันใช่ไหมหรือบางทีเรากำลังจะลาดส้วมเนี่ยจะลาดไปเอ้ยมดยังไม่อยู่ละตายแน่นอนไอ้นี่ตายแน่นอนมันจะต้องลงไปในคอหารมันกระเด้งขึ้นมารอดโอ้โหเราเห็นความเป็นอนิจจังมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยถ้ามันจะตายก็คือตายถ้ามันจะลาดก็คือรอดไอ้มดกระเด้งออกจากคอหารเนี่ยอาตมาเจอ2รอบโอ้โหมันไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้น้ำลาดลงไปขันใหญ่ๆเนี่ยมันควรตายแล้วมันหายต้องหายไปกับน้ำเลยว่าโอ้โหกรรมเนี่ยนะบทมันจะไม่ตายเนี่ยก็ตายยากเย็นจริงๆนะเนี่ยมันจะต้องอยู่เป็นเดรัจฉานอย่างนั้นนะใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้วางเป็นเรื่องของกรรมไปสบายใจ
กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะขอถามเกี่ยวกับวัดของพระอาจารย์ฉันอาหารมื้อเดียวใช่ไหมคะฉันเวลากี่โมงและเป็นอาหารเจมังสวิรัตและอาหารเนื้อสัตว์ตามปกติโยมจะไปกราบท่านอาจารย์จะได้จัดไปได้ถูกต้องเจ้าค่ะ
อ
๋
อไม่มีอะไรก็ฉันเช้ามื้อเดียวนั่นแหละก็ประมาณกลับบิณฑบาตมาก็ประมาณ 7:00 นนะเข้าน้ำห้องท่าอะไรเสร็จก็เตรียมขึ้นอาสนะฉัน 7:30 นก็เริ่มขึ้นอาสนะแล้วก็จัดอาหารไปเรื่อยๆแล้วแต่คนมากคนน้อยนะคนน้อยจัดเสร็จไวก็ฉันไวนะคนมากจัดเสร็จช้าก็ฉันช้าก่อนฉันก็ให้ธรรมะนิดนึงนะก็อาหารก็ฉันตามที่พุทธเจ้าบัญญัตินะฉันอะไรก็ได้นะกรณีเนื้อก็ฉันได้ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเรานะแต่พระองค์ไหนอยากจะไม่ฉันเนื้อก็ตามสะดวกนะก็เคยที่จะไม่ฉันเนื้อก็ทำอยู่หลายเดือนก็ดีมันตัวมันเบาไงนะหายลมมาก็ไม่เหม็นนะเนื้อตัวสะอาด กลิ่นตัวก็ไม่ค่อยมีนะกายเบาดีมันก็ดีอ่ะแต่ในนี้เราเป็นพระเราเลือกลำบากเราก็แบบเลี้ยงง่ายทำตัวเลี้ยงง่ายนะเพราะหนึ่งในธรรมวินัยของพุทธเจ้าลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย8ประการในข้อสุดท้ายก็คือต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะภิกษุเราทำตัวเลี้ยงยากก็ไม่ได้นะญาติโยมก็ได้ทำเองได้เลือกได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรมีเจออยู่คนหนึ่งเขาอายุ80กว่าแล้วจะ90เขาก็ไม่ได้ฉันเนื้อมาตั้ง 40-50 ปีก็ยังอ้วนท้วนแข็งแรงนะผิวแดงนะเดินเหินคล่องแคล่วก็ไม่เห็นเป็นไรก็ยังอยู่ได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละคนใครพร้อมแบบไหนก็ทำแบบนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรแต่ถ้าเราไปบังคับเลยว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เลี้ยงยากขึ้นมานะก็เราจึงมีความอ่อนตัวตามแบบที่พุทธเจ้าบอกไว้แค่นั้นแต่ใครจะสะดวกแบบไหนก็เอาไม่ได้มีข้อบังคับว่าผิดถูกอะไรตรงนี
้มีปัญหาที่กราบเรียนพระอาจารย์เนื่องจากเป็นขั้นตอนยาวมากก็เลยได้นำขึ้นให้พระอาจารย์ได้อ่านแล้วสรุปมาเป็นคำถามอยู่5ข้อพระอาจารย์เห็นว่าคำถามนี้เหมาะที่จะตอบเพื่อพวกเราทุกคนจะได้เป็นความรู้ด้วยนะครับขอกราบเรียนถามข้อที่1ถ้าขัดสมาธิเพชรและการนั่งโดยยิ้มที่มุมปากมีผลต่อการทำสมาธิไหมเจ้าครับ
ก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์เครื่องวัดอะไรนั้นแล้วแต่บุคคลถ้าเราคิดว่าเราทำอย่างนั้นแล้วมันดีก็ทำไม่เป็นไรคืออะไรก็ได้นะที่ทำแล้วปิติเกิดสุขเกิดนะสมาธิเกิดใช้ได้หมดนะอุบายอะไรก็ได้นะก็ทำไปไม่ผิดอะไรมันก็อยู่ในองค์มรรคในแนวทางนะจะขัดสมาธิเพชรก็ได้นะธรรมดาก็ได้นะนั่งนอนได้หมดนะเป็นการทำในใจของเรานะเป็นความเพียรทางจิตนะบางคนทำแบบนั้นแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้บางคนทำดีก็โอเคอะไรที่เกื้อกูลก็ทำไปความเพียรใดที่ทำแล้วเนี่ยกุศลมันเจริญนะอกุศลมันเสื่อมพุทธเจ้าก็บอกให้ทำไปไม่ได้เสียหายอะไร
ข้อที่2 การปฏิบัติจนได้เห็นองค์ฌานเช่นนี้ถือว่าเข้าใกล้ฌานที่หนึ่งไหมเจ้าครับ
อย่างที่โยมเล่ามาเนี่ยก็คือมันน่าจะเลยฌานที่หนึ่งแล้วนะแล้วก็ดีที่เขียนในการปฏิบัติมาก็ถือว่าดีนะปฏิบัติไปได้ดี
ข้อ3ปัญญาที่ว่องไวเฉียบคมเกิดจากกำลังสมาธิดังที่ว่าสมาธิทำให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับ
ก็ใช่อยู่นะมีข้ออัน
มี
เกี่ยวกับปัญญาน
ี่ปัญญาแยกขันจากผู้รู้ในวงเล็บจิตเกิดได้ในกรณีที่จิตตั้งมั่นมีกำลังใช่ไหม
ตามที่เล่ามาในนั้นอ่านแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งนะเป็นปัญญาแบบว่ายังมีการเคลื่อนไหวนะเป็นศัพท์ของอาตมาเองอ่ะเป็นปัญญาที่มีการเคลื่อนไหวคือยังใช้สัญญาสังขารอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือไม่เป็นปัญญาที่มีการปรุงแต่งคือมันพิจารณาจนกระทั่งอันนี้มันจบมันดับไปได้มันก็เรามีปัญญาเห็นอันนี้นี่ใช่แต่มันก็หยิบสัญญาสังขารมาใช้ขึ้นไปอีกระดับนึงก็คือวางปัญญาระดับนี้ต้องเป็นผู้ดูเฉยๆนะดูนิ่งๆโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งหรือไปสร้างอะไรขึ้นมานะตัวที่มันเป็นปัญญาตรงนี้ก็ตัวผู้รู้ตัวเดิมเนี่ยที่มันกระโดดกลับไปกลับมานะตัวผู้รู้เนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นทั้งผู้ร้ายเป็นทั้งพระเอกมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละนะพอเรามาดูว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันไปนั่นน่ะผู้รู้กลับมาอีกละพอกำลังเพลินไปกลับไปแล้วผู้รู้ไปละมันเป็นอย่างนี้มันเลยจัดการยากไอ้ตัวผู้รู้ไอ้ตัวจิตเนี่ยนะเพราะมันไวมากมันเดินทางไวแล้วก็เนียนสนิทเลยนะเราเลยรู้สึกว่าเป็นเราทั้งคู่เหมือนกันอย่างนี้แต่ก็ดีเดินไปได้ดีเท่าที่ดู
ข้อที่5สมาธิข่มนิวรณ์โดยความเป็นปฏิปักษ์ธรรมใช่ไหมครับ
ก็ใช่อยู่นะมันสู้กันถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่มีนิวรณ์มีสมาธิมันก็ยังไม่เกิด
อีกคำถามนะครับถ้าหากว่ากลุ่มใดเข้าใจว่ากลุ่มของตนนั้นปฏิบัติถูกฝ่ายเดียวอันนี้จะเป็นเครื่องกั้นการบรรลุธรรมไหมเพราะเป็นทิฏฐิหรือความเห็นประเภทหนึ่งแม้ผู้นั้นจะมีศีลดีขนาดไหนก็ตามไม่อาจจะถึงความเป็นโสดาบันได้ใช่ไหมครับ
อ๋อคงไม่ถึงขนาดเอาเป็นเครื่องวัดความเป็นพระโสดาบันมันอยู่ที่ว่า ถึงเขาจะยึดในแบบว่ากลุ่มของเขาดีก็อยู่ที่ว่าเขาเดินในหนทางเป็นสัมมามรรคไหมถ้าเขาเดินอยู่ในกรอบของสัมมามรรคก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็อาจจะมีการยึดถือแนวทางของตนเองบ้างมันก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อละเอียดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เขาก็ค่อยๆปล่อยวางไปเองตามลำดับนะอยู่ๆเราจะมาปรับให้ความเห็นคนซึ่งมีแบบนี้จะเป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นไปไม่ได้นะก็ต้องให้เขามีพัฒนาการในการละกิเลสเขาเรื่อยๆไปนะยิ่งความรู้สึกว่าเป็นมานะเนี่ยมันเป็นสังโยชน์ตัวท้ายๆที่อรหัตมรรคจะต้องไปละซึ่งมันไม่ใช่ที่จะละได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะนั้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆขอให้อยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์8ก็ถือว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร
พระภิกษุสามเณรที่ยังมีอาบัติติดตัวเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วไปปฏิบัติธรรมนั้นจะบรรลุธรรมได้ไหมครับ
ก็ดูที่ว่าเล็กน้อยขนาดไหนเพราะคำว่าเล็กน้อยก็เป็นยังถกกันไม่ลงว่าอะไรคือเล็กน้อยถ้าในกลุ่มของอภิสมาจารย์นะที่พุทธเจ้าตรัสไว้โสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์ก็ยังบกพร่องอภิสมาจารย์ได้นะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถจะก้าวไปสู่มรรคผลต่อไปได้แต่ในส่วนของปาติโมกสินเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าพระอริยบุคคลเนี่ยย่อมจะมีความยำเกรงในสิกขาในส่วนนี้นะเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะไม่ค่อยบกพร่องในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าไอ้เล็กน้อยของเราเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนส่วนปฏิโมกข์หรือส่วนอภิสมาจาร์เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าพอจะอนุโลมได้หรือว่าอันเนี้ยไม่ควรที่จะบกพร่องเพราะว่าเหตุผลในการกำหนดปฏิโมกข์เนี่ยมันเป็นเหตุผลก็คือเพื่อเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าพื้นฐานความเป็นเบื้องต้นนั้นไม่ดีแล้วเนี่ยนะพุทธเจ้าเรียกว่าไม่มีผู้รู้ใดกล่าวความอาภัพต่อโลกุตตรธรรมนะเพราะว่าการไม่รู้เรื่องพวกนี้นะเพราะเขาคิดว่าสักแต่ว่าช่างมันนะไม่เป็นไรนะมันก็เป็นเหตุขวางกั้นมรรคผลได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
กราบนมัสการหลวงพ่อมีสันสาอยากทราบเกี่ยวกับการเนสัชชิกว่าเวลาไปถือศีลอุโบสถที่วัดจะมีการปฏิบัติธรรมโต้รุ่งเขาเรียกว่าเนสัชชิกเวลารับศีลอุโบสถเป็นเวลา10โมงเช้าดิฉันไปออกในเวลา10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นถือว่าเป็นการอยู่ครบไหมพระบางท่านบอกว่ายังอยู่ไม่ครบเพราะจะต้องไปออกในวันในตอนตะวันตกดินไปแล้วถึงนอนได้และหลังติดพื้นได้ขอพระอาจารย์ช่วย
ไม่เกี่ยวก็ไปตีความหมายผิดในสัจจิกหมายมันหมายถึงตัวอิริบทไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลานะแปลเวลาเข้ามาใส่ทำไมนะมันเป็นการถืออิริบท3ยืนเดินนั่งไม่นอนใช่ไหมส่วนใหญ่ตอนนี้เรากลายเป็นเนสัจจิกก็คือพยายามที่จะไม่นอนกลางคืนนะแล้วมานอนกลางวันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับห่วงเวลามันเกี่ยวกับเรื่องของอิริบทว่าเราจะไม่มีอิริบทในท่านอนเอ็นกายนอนเอ็นหลังลงนอนเนี่ยนะแต่เราจะอยู่ท่านั่งนะท่ายืนท่าเดิน3ท่านี้นะเว้นอิริยาบถนอนแค่นั้นเองส่วนการเวลาจะแค่ไหนกี่ชั่วโมงกี่อะไรก็เรื่องของคนคนนั้น
ท่านอาจารย์ที่เคารพจริงที่ถามท่านอาจารย์ว่ามีพระปงอาบัติสังฆาธิพิเศษกี่รูปที่เคยพบเห็นท่านอาจารย์บอกว่ามีหลายร้อยรูป
เดี๋ยวนะคำถามมันผิดนิดหนึ่งว่าปรงอาบัติสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษปรงไม่ได้ต้องอาบัติต้องใช้คำว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศษ
มีเขียนว่าปรงอาบัติ
คร
ับพระอาจารย์บอกว่ามีหลายร้อยรูปพระเหล่านั้นปรงอาบัติยากเพราะอายกัน ปฏิบัติได้ยากผมเห็นพระอาบัติสังฆาทิเศษไม่เคยเห็นปรงอาบัติสักรูปเห็นพระปราชิกพระรูปนั้นยังไม่ยอมรับว่าปราชิกยังยืนยันว่าไม่ปราชิกเสมือนผู้ต้องหาฆ่าคนตายหรือช่อฉนคอร์รัปชันยังสู้คดีในศาลว่าตนเองไม่ผิดเพราะนั้นอยากขอถามท่านอาจารย์ว่าพระอาบัติสังฆาทิเศษแล้วปัจจุบันจะมีถึง 1% ใหม่ที่ยอมปลงอาบัติเหมือนมีกฎหมายแต่ใช้บังคับไม่ได
้อ๋ออันนี้พุทธเจ้าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมไปใช่ไหมใครจะไปตรวจสอบใครจะไปรู้เท่าตัวของตัวเองมันก็คือตัวเองก็ร้อนใจเองส่วนใหญ่ในสายปฏิบัติเนี่ยก็คือติดกันจนแบบว่าอยู่ไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วนะมันร้อนก็ต้องบอกมาเองนะก็คือเวลาต้องอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติหนักเนี่ยมันอายหมู่คณะเพราะมันมีกรรมวิธีที่จะต้องทำมากเมื่อมันมีกรรมวิธีที่ต้องทำมากมันก็ทำให้เดือดร้อนหมู่คณะเมื่อเดือดร้อนหมู่คณะเนี่ยตัวเองก็เริ่มอายก็ไม่อยากบอกหมู่คณะก็ปิดไว้ปิดจนกระทั่งโอนไม่ไหวก็ต้องเปิดเผยมาก็เลยกลายเป็นเรื่องหนักขึ้นไปอีกสำหรับตัวเองที่จะต้องอยู่ปริวาสสิ้นวันเท่าที่ตัวเองปกปิดไว้นะแต่ตัวกรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันเองให้คนคนนั้นเนี่ยอยู่ไม่ไหวการอยู่ไม่ไหวของเขาก็คือ1ต้องสละสมณเพศนะอย่างที่2ก็ต้องมาประพฤติวัดอยู่กรรมตามระบบของพุทธเจ้านะไม่งั้นตัวเองก็จะรู้สึกเดือดร้อนใจเองแต่มีไหมที่เป็นทั้งปาราชิกทั้งสังฆาทิเศษมีที่มั่วอยู่ในหมู่สงฆ์ก็มีนะเท่าที่รู้นี่ก็เยอะไม่ใช่น้อยนะที่แบบว่าพยายามจะถ่ายถอนเลิกก็มีนะมีที่ต้องอาบัติแล้วก็เปิดเผยเลยก็มีก็มีทุกรูปแบบเหมือนกันคนเราอ่ะนะมันคนอ่ะมันก็มีทุกแบบอ่ะ
ขอถามพระอาจารย์พระเมื่อบวชที่วัดใดแล้วจะขอเปลี่ยนวัดในภายหลังได้ไหมครับ
ได้พระชีวิตอิสระจะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราตั้งใจจะอยู่ที่ไหนมีความเคารพครูบาอาจารย์ว่าจะขอครูบาอาจารย์คนเนี้ยเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะเพื่อฝึกหัดประพฤติปฏิบัตินะเปลี่ยนได้ตลอดไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะเป็นแต่เพียงว่าถ้าอยู่กับใครแล้วเนี่ยผู้เจ้าก็ให้อยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นเนี่ยให้มันได้นิสัยก็คือขั้นต่ำเนี่ย5ปีโดยปกติเนี่ย10ปีนะแต่พระเจ้าอนุโลมสำหรับภิกษุผู้ที่มีปัญญาก็อนุโลมให้5ปีนะกว่าจะถ่ายทอดนิสัยกันได้อย่างนี
้แล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ต้องขอนิสัยจากพระอาจารย์นะครับ
ไม่มีระเบียบอะไรคฤหัสถ์ตามสะดวกนะอยากขอก็ขอนะอยากไม่ขอก็ได้ความใกล้ชิดความคุ้นเคยกันมันก็สื่อกันเองว่าควรสอนไม่อะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะขอนิสัยแต่ห่างเหินกันไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันจะสอนไงมันก็เกิดความเกรงอกเกรงใจกันไม่กล้าบอกอะใช่ไหมนอกจากมาอยู่ใกล้ชิดถึงจะไม่ได้ขอนิสัยแต่มีความใกล้ชิดสนิทสนมนะมันก็บอกสอนกันโดยหลักธรรมชาติเองอยู่แล้ว
ครับนมัสการพระอาจารย์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปักกรดสถานที่ที่จะปักกรดจะต้องเป็นลักษณะไหนและเมื่อมีฝนตกหนักจะมีการป้องกันได้อย่างไร
ที่ไหนก็ได้เอาไม่ใช่ไปกางกรดตรงที่เอียงอย่างนี้นอนกิ้งตายก็ดูไอ้ที่มันพอลาดเรียบเรานอนได้นั่งได้ไม่ขุขะไม่เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยมันก็หลักธรรมชาติอ่ะนะเปียกทำไมเปียกก็เปียกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเปียกเราก็พิจารณาสิของอะไรที่เราไม่อยากให้เปียกบ้างอ่ะจีวรสังฆาสบงจับยัดใส่ในบาตรปิดฝาซะจบนะฝนเลิกก็ยังแห้งอยู่อย่างอื่นเปียกก็ช่างมันใช่ไหมผ้าของเรายังแห้งอยู่ก็ยังมีนุ่งมีห่มนะ
กราบพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงพระธุดงค์ปักกรดที่1ได้ไม่เกินกี่วันเคยเห็นมาปักกรดท้ายหมู่บ้านนานเป็นอาทิตย์เพราะมีลาภสักการะมากเคยอยู่นานอย่างนี้ผิดวินัยหรือไม่ครับ
ไม่มีข้อจำกัดอะไรตรงนี้นะใครอยากจะอยู่นานเท่าไหร่อะไรก็ได้นะแต่ลักษณะของการไปวิเวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไปวิเวกตามหมู่บ้านมันไม่ใช่มันเห็นลักษณะมันก็เพี้ยนละมันไปกันมุ่งกันไปคนละแนวทางเขาไปเพื่อหาที่สงบวิเวกหลีกเล้นภาวนานะไปเกาะหมู่บ้านมันก็ไม่ใช่ละนะคนละเรื่องอย่างนี
้อันนี้เป็นเรื่องของการอุทิศเราบริจาคดวงตาและร่างกายแก่สภากาชาติแล้วเมื่อเราเสียชีวิตญาติพี่น้องไม่ยอมแจ้งให้สภากาชาติทราบทำให้เจตนาของเราไม่สำเร็จผลตามต้องการเราจะยังได้บุญไหม
ได้สำเร็จที่เจตนาเนี่ยลืมคำพุทธเจ้าแล้วเจตนาสำเร็จแล้ว
ขอเรียนถามพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายเช่นพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ตายไปแล้วนั้นเขาเหล่านั้นจะได้รับบุญกุศลจริงๆหรือไม่ถ้าได้รับอย่างไรในเมื่อตายแล้วจิตดับและไปจุติในภพภูมิสมมติว่าเกิดในภพภูมิเดรัจฉานก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของเราแล้วการระบุชื่อตัวตนของเขาก็ไม่มีความหมายใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องนี้ไว้หรือไม่ขอพระอาจารย์ช่วยกรุณาตอบด้วย
บอกไว้อยู่นะแต่พุทธเจ้าไม่ได้บอกรายละเอียดนะจำแนกรายละเอียดเกี่ยวกับว่ารับอย่างไรอะไรอย่างไรแต่พุทธเจ้าอนุญาตให้ทำนะและในบางภพภูมิที่สามารถรับได้นะอันนี้มันก็ไม่สามารถแจกแจงลงไปได้ชัดเจนว่าตรงนั้นตรงนี้เพราะนี่เป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องเป็นระดับสัมมาสัมพุทธะที่จะแจกแจงตรงนี้ลงไปนะเป็นแต่เพียงว่าถามว่าผู้เจ้าอนุญาตให้ทำไว้ไหมอนุญาตใช่ไหมบอกไว้ในเรื่องของการใช้ทรัพย์ของคารวาสนะเมื่อหาทรัพย์มาได้โดยธรรมแล้วเนี่ยควรจะใช้ทรัพย์อย่างไรนะที่ว่าเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสนะอย่างที่สองก็ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายอย่างที่สามก็ สงเคราะห์ญาติพิษช่วยชาติอุทิศให้เปรตอุทิศให้เทวดาอย่างนี้สงเคราะห์บุคคลภายนอกรอบนอกออกไปอย่างที่สี่ก็ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์ก็สี่ฐานะที่พุทธเจ้าให้ใช้จ่ายทรัพย์เพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าอนุญาตถึงแม้จะไม่ได้อะไรอย่างน้อยเราก็ได้นะได้ฝึกจากการเสียสละนะการละความตระหนี่ที่เหนียวความยึดมั่นในวัตถุข้าวของเราก็ได้เพราะฉะนั้นผู้เจ้าก็เห็นประโยชน์ตรงนี้นะถึงแม้ผู้ตายจะไม่ได้เพราะไปได้ภพภูมิใหม่แล้วนะแล้วเป็นภพภูมิที่ไม่เหมาะสมในการรับนะก็ตามแต่ตนเองก็ยังได้การกระทำจึงเป็นประโยชน์นะทั้งสองฝ่ายนะทั้งผู้รับผู้ให้นะท่านจึงอนุญาตนะในการกระทำไว้อยู่
เป็นครับอีกคำถามหนึ่งใกล้เคียงกันนะครับกราบนมัสการเรียนถามญาติพี่น้องที่ตายนานแล้ว10กว่าปีกับญาติที่เพิ่งตายการอุทิศส่วนกุศลไปให้จะได้รับต่างกันไหมครับ
อันนี้ก็เป็นอนิจจังความเป็นเรื่องของไม่แน่ในเรื่องนี้มันอยู่ที่กำลังในการอุทิศนะจิตเราฟุ้งซ่านแล้วก็ตั้งใจอุทิศหรือว่าจิตที่มีกำลังเข้าฌาน4ได้อุทิศอันไหนมันจะดีกว่ากันล่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่มีกำลังเป็นจิตที่ควรแก่การงานท่านอุปมาเหมือนกับว่าน้ำมันพุ่งลงจากภูเขาเนี่ยนะโดยไม่มีอะไรมากีดขวางกลางน้ำเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่มีกำลังแรงมากนะจิตที่เป็นสมาธิก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรนะตั้งเจตนาอะไรมันก็เป็นมรรคเป็นผลนะเจตนาที่เราตั้งไว้นะกรรมที่กระทำด้วยเจตนานะอันเกิดจากพื้นฐานที่มีสมาธินะมันก็เป็นการกระทำที่สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลได้นะแต่จิตที่มันฟุ้งซ่านแล้วจะให้มีกำลังหรือสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลอย่างจิตที่มีสมาธิมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะ
แล้วถ้าบุคคลที่ตายไปแล้วไปเกิดแล้วเขาจะได้รับอานิสงส์ที่เราตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้หรือไม่
อันนี้ก็ไม่แน่นะไม่แน่นอนไม่มี ไม่มีการยืนยันโดยคำพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าอนุญาตให้ทำนะเป็นแต่เพียงว่ามีนิดหน่อยว่าบางภพภูมิที่เหมาะสมนะแล้วก็สามารถรับได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการขัดแย้งในเรื่องหลักของกรรมว่าใครทำใครได้นะเดี๋ยวอ้าวแล้วอย่างนี้อุทิศเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องทำกรรมอะไรนะรออุทิศอย่างเดียวนะทีนี้ถ้าเราบวกลบคูณหารตัวนี้เข้ามาเนี่ยนะเราก็ต้องแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือ 99% เนี่ยนะเราทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะแต่การอุทิศหรือการแผ่เมตตาอะไรเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยเหมือนพระเจ้าเนี่ยพระอานนท์บอกว่าพระเจ้าอาจไหมที่จะแผ่เมตตาให้คนคนนี้เข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าบอกทำได้แต่พระเจ้าทำได้กับทุกคนไหมก็ไม่กับทุกคนเพราะมันมีบุพกรรมที่เกี่ยวข้องกันมานะพอจะทำกันมาพระเจ้าก็ทำได้นะเพราะนั้นอะไรที่มันมีเหตุปัจจัยนะเกี่ยวข้องพอจะทำได้นะเรามีกำลังสมาธิไหมเขาอยู่ในภพภูมิที่รับได้ไหมนะบุพกรรมเกี่ยวข้องกันไหมมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พร้อมที่สมบูรณ์ที่จะรับได้อย่างนี
้กราบนมัสการเรียนถามมาถามป้อมและลูกสมองถือเป็นยาที่พระสงฆ์ฉันได้ตลอดเวลาใช่ไหม
มาถามป้อมเหรอ
มาถามป้อมและลูกสมอง
ได้ก็จัดเป็นยาถ่ายนี่เป็นยาวชีวิตประเภทผลไม้ไงส่วนของต้นไม้ที่เป็นผลไม้นะก็อย่างมะขามป้อมกับสมอก็ไม่ได้ใช้เป็นอาหารกิจโดยปกติของคนทั่วไปแต่ถ้าไปเจอประเทศไหนเขากินมะขามป้อมสมอเป็นปกติเป็นอาหารก็อย่าไปใช้
เคยเห็นโยมจัดของฉันหลังเที่ยงเรียกว่าปรมัตถ์คล้ายๆเมี่ยงคำมีใบชะพลูและอะไรอีกไม่ทราบพระสงฆ์ฉันได้หรือไม
่ก็จริงๆก็ได้เขาใส่สิ่งที่ฉันได้แล้วมันมาผสมกันแล้วมันก็ดูรูปแบบมันเหมือนอาหารแต่ทุกชิ้นน่ะมันเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าอนุญาตอันนี้ก็มีมันแต่มันก็คนไม่เคยเห็นมันก็ดูไม่ดีอ่ะเนาะอย่างเรื่องการฉันเนยอย่างเงี้ยนะผู้เจ้าอนุญาตให้ฉันได้แต่ทีนี้มันก็มีการปรุงแต่งเริ่มปรุงแต่งมากขึ้นนะตามระบบโรงครัวนะก็เริ่มมีเนยยำเนยกวนเนยอะไรต่ออะไรสวยสดงดงามใส่เป็นชามเป็นกะละมังมาเลยนะตกเย็นผ้าก็ฉันเนยกันยกเป็นชามๆแต่กันโอ้คนไม่เคยเห็นไอ้ผ้าฉันก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยใช่ไหมตอนเย็นมันก็ดูไม่ค่อยดีแต่ที่ฉันแต่ละอย่างนั้นนะของที่ฉันแต่ละอย่างมันก็ไม่ผิดนะแต่มันปรุงแต่งจนเหมือนอาหารไปเลยนะใส่ตะไคร้ใส่อะไรต่ออะไรใบไม้สารพัดน่ะนะใส่น้ำเข้าไปอีกเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอย่างนี้นะก็เลยในคณะสงฆ์หนองบัวพงก็จะห้ามการปรุงแต่งที่มันดูเกินพอดีนะมันจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยแต่มันไม่ผิดหรอกแต่มันดูไม่เรียบร้อยนะ
นี่เป็นเรื่องของที่วัดพระอาจารย์ครับที่วัดพระอาจารย์มีการจัดปฏิบัติในระหว่างปีหรือปีต่อไปบ้างไหมครับมีรายละเอียดอย่างไร
ไหมไม่มีเลยเปิดคอร์สทุกวันเดินตามข้อวัดปฏิบัติทุกวันนะนะถือว่าเข้าคอร์สแล้วคือไม่อยากเหนื่อยไงอยากใช้ชีวิตปกตินะแล้วก็เกี่ยวข้องกันก็ตามเหตุปัจจัยนะก็หลังฉันแล้วว่างๆไม่มีอะไรก็นั่งสนทนาธรรมกันไปเรื่อยนะอย่างนี้แล้วก็หลักของพุทธเจ้าก็คือหลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยก็วิเวกหลีกเล้นอยู่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของวัดก็จะให้กุฏิมันห่างกันเป็นร้อยๆเมตรนะเพื่อไม่ให้เห็นกันนะมีป่าซึ่งจะบังกุฏิไม่ให้ได้ยินเสียงกันหรือเห็นกันนะแต่พื้นที่เราได้แค่นั้นนะ50 ไร่มองดูว่าเยอะแต่สำหรับวัดป่าแล้วแคบมากวัดอาตมานี่ถือว่าในกลุ่มวัดปฏิบัติเนี่ยถือว่าเล็กกระจิ๋วเดียวเขามีกัน400-500 ไร่พันไร่อย่างเงี้ยนะวิเวกเลยอยู่กุฏิห่างกันเป็นกิโลเดินหากันไม่เคยจะเจอพอกลับกุฏิแล้วก็ไม่มาหากันแล้วต่างคนต่างอยู่นะวัดพระอยู่30-40เหมือนไม่มีพระเลยพอหลังฉันแล้ว วันนั้นจะไปวัดในสายปฏิบัติต้องไปตามเวลาต้องรู้ว่าเวลาฉันท่านเวลาอะไรเวลาทำกิจเนี่ยไปสองเวลานี่จะเจอพระไปนอกเวลานั้นน่ะเหมือนวัดล้างเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยก็แยกย้ายกันปฏิบัติภาวนาตามกุฏิ
กราบพระอาจารย์ช่วยแนะนำการอ่านพุทธวจนะจากพระโอษฐ์เรียงลำดับจากง่ายไปหายากและเราจะต้องอ่านกี่รอบถึงจะนำมาใช้ปฏิบัติได
้โอ้พูดยากอันนี้อาตมาก็มั่วๆไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าจากประสบการณ์ที่อ่านมาแล้วก็คือเล่มที่พอจะเป็นภาษาคนหน่อยเนี่ยนะพอจะเข้าใจง่ายก็อริยสัจภาคปลายนะเป็นเรื่องการแจกแจงมรรควิธีอันนี้พุทธเจ้าจะพูดค่อนข้างง่ายแล้วก็พุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะถ้าจะให้เรียงลำดับความยากง่ายไปเนี่ยนะจากง่ายไปยากเนี่ยอริยสัจภาคปลายนะเรื่องไหนก็ได้เราเปิดมาไล่สารวันดูก่อนก็ได้ว่าเรื่องไหนเราอยากจะรู้แล้วเราก็อ่านอันนั้นไปนะจากนั้นมันก็จะค่อยได้ความเข้าใจลึกซึ้งไปเองโดยหลักธรรมชาติของมันเองแล้วก็มาอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์แล้วก็มาขุมทรัพย์มาอริยสัจภาคต้นนะปิดท้ายด้วยปฏิจจ์เลยปฏิจจ์นี่ถ้าไม่ค่อยมีพื้นฐานก็จะงงหน่อยนะแต่ถ้าใครได้แล้วเนี่ยโอ้จะชอบอ่านปฏิจจ์นะมันจะได้ความแตกฉานในธรรมค่อนข้างมากมันก็เป็นหมวดธรรมะที่เพียงพอต่อการที่เราจะลงรายละเอียดในธรรมะเพราะท่านก็รวบรวมในเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พระเจ้าเทศไว้ทั้งชีวิตเรื่องอริยสัจ4ที่พระเจ้าเทศไว้ทั้งชีวิตมาเราจะเห็นกรอบการเทศของพระเจ้าอ๋อท่านพูดแค่นี้เองทั้งชีวิตท่านอ๋อท่านพูดเรื่องนี้แค่นี้นะเราก็วนศึกษาอยู่ในแค่นี้นะให้คล่องแคล่วเท่านั้นแหละนะความเห็นของคนในโลกเนี่ย พระเจ้าบอกมันมีแค่นี้62แบบเนี่ยนะมันไม่หนีเกินไปจากนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคล่องแคล่วในเรื่องนี้นะเราก็จะสามารถตอบหรือว่าเข้าใจนะความเห็นของคนในโลกนี้ได้
อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะวิธีการอ่านอย่างไรให้จำได้และแม่นยำ
อ๋อท่องเนี่ยสวดมนต์แบบโยมเนี่ยใช่ไหมที่เราสวดมนต์กันทุกวันก็แบบอาตมาบอกนะเอาวันเนี้ยขึ้นมาสวดนะใช่ไหมเราชอบโอ้โหนี่เราประทับใจนะท่องเลยต้องการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เยซูท่องทุกวันเอาแบบปาติโมกเลยมีเวลาก็ท่องเช้าขึ้นมาท่องเย็นมาท่องเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยแต่อย่าใช้เวลามากเราก็ใช้เวลาสักอ่ะเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ได้นะท่องไปทุกวันเหมือนท่องสุดพูนน่ะท่องไปเรื่อยๆไม่ต้องคาดหวังการจดจำหรอกให้มันคล่องปากให้มันคล่องปากเดี๋ยวมันเข้าหัวเองโดยอัตโนมัติแล้วเราทำไปสม่ำเสมอไปเรื่อยมันก็จดจำไปเองแล้วเมื่อมันอยู่ในหัวเนี่ยเวลาเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวไอ้เรื่องพวกนี้มันผุดขึ้นมาเองน่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกเราท่องปาติโมกข์เนี่ยโอ้โหคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันได้ประโยชน์ตอนไปวิเวกทุดงเราไปที่ชายแดนพม่า เดี๋ยวแล้วเราก็เดินหลงเข้าไปพักหนึ่งเอ๊ทางมันตันสงสัยจะไปไม่ได้ละนะเราก็แยกกับไพ่องค์หนึ่งเอาโกดเอาบาตรอะไรวางไว้โคนไม้ในบอกเดี๋ยวแยกทางกันไปถ้าเจอทางแล้วก็กลับมาเจอกันที่ตรงนี้แล้วกันก็แยกไปเราไปเจอทางตันหลงเข้าไปในพม่าเราก็เดินกลับมาอีกองค์หนึ่งท่านก็เดินไปเจอค่ายทหารนะท่านก็เดินกลับมาเจอกันบอกเจอละเจอคนละนะพอมีที่บินทบาทละก็เดินข้ามแม่น้ำปรากฏไอ้ตัวแม่น้ำนั้นมันเป็นตัวแบ่งฝั่งไทยกับพม่าแต่แม่น้ำมันตื้นๆนะประมาณเอวเนี่ยนะเราก็เดินเอวบ้างข้อเท้าบ้างเข่าบ้างเราก็เดินข้ามไปเสร็จแล้วท่านก็ชวนไปพักในค่ายทหารเราก็มานึกถึงคำในปาติโมกข์ที่พุทธเจ้าไม่ให้ไปดูเขายกพลเสนาแล้วก็ไม่ให้เข้าไปพักถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆถึงจะพักได้ก็ให้เพียง 2-3 คืน และถ้าพักขณะพักเนี่ยก็ห้ามไปดูเขาลบพุ่งจัดขบวนลบอะไรต่ออะไรปุ๊บไอ้เรื่องนี้มันก็ผุดขึ้นมาทันทีเห็นนะเพราะมันอยู่ในความทรงจำของเราอยู่แล้วทั้งๆที่เราไม่เคยนึกหรอกแต่พอมีผัสสะกระทบท่านบอกชวนปุ๊บปึ้งมันขึ้นมาอัตโนมัติเลยพระเจ้าจึงว่าการที่เราทรงจำธรรมะได้เนี่ยมันเป็นเหมือนการสั่งสมอาวุธไว้มากเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยไม่ตำหนิการทรงจำแต่บางทีเราฟังครูบาอาจารย์หลายท่านตำหนิการทรงจำระวังเอาไปเป็นสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระเจ้าไม่เคยพูดคำนี้ไม่เคยพูดตำหนิเรื่องการทรงจำมีแต่ว่าการทรงจำนั้นมีประโยชน์เปรียบเหมือนการสั่งสมอาวุธไว้มากนะเมื่อมีเหตุการณ์ปุ๊บก็สามารถชักอาวุธเอาอาวุธเนี่ยมาใช้ได้ทันท่วงทีอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นแง่มุมประโยชน์ของสัญญาความทรงจำนั้นเราก็เห็นในภาคปฏิบัติตรงนี้ว่าพอเขาชวนเราเข้าไปพักในค่ายทหารเราไม่ไปเลยบอกโอ้อาจารย์งั้นพักตรงนี้ดีกว่าชายหาดนะริมแม่น้ำนะดีกว่าแล้วก็อธิบายท่านฟังท่านก็เห็นด้วยถ้างั้นก็พักตรงนี้ละกันแล้วเช้าเราก็ค่อยเดินบินไปบิณฑบาตกับในค่ายเขาอย่างนี
้ครับเรียนถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสความสำคัญของสุตตะไว้อย่างไรบ้างครับ
ความสำคัญของสุตตะอะไรก็เป็นสิ่งที่ควรเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทรงจำนะสุตตะเคยยะเวยากรณคาถาอุทานอิติวุตกะเวทันละเยอะแยะเลยก็คือประเภทนะประเภทของคำของพระพุทธเจ้าบางครั้งท่านอุทานมาในเรื่องบางเรื่องนะก็เป็นพุทธอุทานนะในเรื่องที่พระเจ้าสอนธรรมะในระดับโลกุตละก็คือรวมแล้วก็คือคำสอนนั่นแหละนะไม่มีอะไรคำสอนที่ออกมาจากปากพระเจ้าก็ให้เข้ามาสนใจให้เข้ามาศึกษาให้เข้าไปใคร่ควรนะภิกษุเนี่ยบวชเข้ามาแล้วพระเจ้าบอกว่าใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เราตั้งจิตว่าเราจะศึกษานั้นเราจะได้แง่มุมของพระเจ้าที่บอกสอนแต่ก่อนอาตมาก็จะเกลียดเรื่องการศึกษาคิดว่าเราเป็นพระปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะวางละเรื่องการศึกษาอะไรเราจะไม่อ่านหนังสือนั้นเราจะเดินโยกมนั่งสมาธิอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเห็นว่าพระเจ้าก็สรรเสริญนะทั้งสองอย่างนั่นคือดีที่สุดนะพระเจ้าเปรียบสี่แบบเนี่ยพวกประเภทว่าฝนตกแต่ไม่ทำลามนะทำลามแต่ไม่ตกนะทั้งไม่ทำลามทั้งไม่ตกทั้งตกทั้งทำลามนะพวกทำลามอย่างเดียวแล้วไม่ตกกับพวกรู้ปริยัติอย่างเดียวนะแต่ปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้พวกฝนตกอย่างเดียวแต่ไม่ทำลามก็คือพวกนี้ปฏิบัติแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องปริยัติตอบไม่ได้มีปริยัติบุคคลบางประเภทตอบอภิธรรมอภินัยไม่ได้นะอย่างนี้พุทธเจ้าก็บอกว่ามีประเภทนี้มีพวกไม่รู้ทั้งสองอย่างก็มีและพวกชำนาญทั้งสองอย่างก็มีแล้วพุทธเจ้าสรรเสริญพวกไหนพวกดีทั้งสองอย่างคือทั้งปริยัติและปฏิบัติคือเอาตัวเองรอดด้วยแล้วก็ยังสามารถช่วยอายุพระศาสนาให้เจริญยั่งยืนเพราะจะได้ช่วยกันถ่ายทอดบอกสอนกันไปรุ่นต่อรุ่น
รวมทั้งถึงการศึกษาก็ได้ใช่ไหมครับ
รวมทั้งอะไรนะ
การศึกษา
การศึกษาก็คือการศึกษาก็คือนี่แหละการที่เราเงียบโสดลงฟังนะหรือว่าตอนนี้มีเรื่องของบทพยัญชนะเข้ามาแล้วก็คือการที่เราเข้าไปศึกษาธรรมวินัยแต่ธรรมวินัยนั้นก็คือพระเจ้าเน้นให้เป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติสิ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นะการเรียนรู้ตรงนี้พระเจ้าก็ยังให้กรอบอีกว่าควรจะศึกษาแค่ไหนปฏิบัติแค่ไหนก็คือท่านบอกอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเราเรียนวันทั้งวันเนี่ยนะ 90% เนี่ยก็คือให้เดินโยกมนั่งสมาธินะเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าหลังฉันเดินนั่งสลับกันมาจนทั้งสิ้นยามแรกแห่งราตรียาม2นอนยาม3ตื่นเดินโยกมนั่งสมาธิมาจนทั้งเช้าจากนั้นก็คือออกบิณฑบาตฉันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูช่วงเวลาที่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เดินโยกมนั่งสมาธิก็มีแค่ช่วงจากอรุณมาถึงหลังฉันนะช่วงนี้ก็คงจะเป็นเวลาที่จะให้ศึกษาได้ส่วนนะนิดเดียว
ขอกราบพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าสังขารและ อุปทานในปฏิจจสมุปบาทนั้นหมายถึงอะไรอ
ะไรนะสังขาร
กับอุปาทาน
กับอุปทานอ๋อสังขารมันอยู่ในหลายระดับของสายปฏิจจสมุปบาทนะถ้าเราศึกษาปฏิจจสมุปบาทละเอียดเนี่ยเราจะมีข้อสงสัยว่าสังขารที่ต่อจากอวิชชากับสังขารที่มันอยู่ในนามรูปมันสังขารซ้อนสังขารมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมมันก็จะงง จริงๆสังขารที่ต่อจากอวิชชาเนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายใช่ไหมเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนี่นามรูปพวกนามคืออะไรเจอสังขารอีกแล้วนะสังขารซ้อนสังขารตัวสังขารที่ต่อจากอวิชชาตัวบนเนี่ยหมายถึงสรรพสิ่งทั้งหมดนะหมายถึงระบบสมมุติทั้งระบบสมมุติทั้งระบบมีเนี่ยเพราะความไม่รู้แค่นั้นเองถ้ามีความรู้แล้วเนี่ยระบบสมมุติไม่มีมันก็อยู่ในวิมุตติเพราะระบบทั้งหมดเนี่ยระบบใหญ่ๆมันมีแค่2ระบบคือสมมุติกับวิมุตติมันติดกันสมมุติก็คือสังขตธรรมนะวิมุตตินะก็คืออสังขตธรรมถ้าไม่มีความหลงนะก็อยู่ในวิมุตติแต่ถ้ามีความหลงคืออวิชชาสรรพสิ่งเลยเกิดขึ้นนะอยู่ๆจิตมันจะมาจับดินน้ำไปลมมันไม่คงไม่มาหลงดินน้ำไปลมหรอกมันก็หลงของที่ละเอียดพอๆกันเพราะฉะนั้นแรกๆจิตจึงหลงว่าวิญญาณเป็นตัวตนก่อนนะเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมันมีความละเอียดเหมือนกับจิตนะจิตที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเลยไม่มีคำเรียกวิญญาณตัวนี้ก็เรียกว่าจิตเหมือนกันจิตที่ไม่เกิดดับก็จิตจิตที่เกิดดับก็จิตใช่มั้ยเพราะฉะนั้นดูคําพูดเรื่องจิตก็ต้องระวังอีกเหมือนกันว่าพุทธเจ้าหมายถึงอะไรเมื่อคิดว่าวิญญาณเป็นตัวเราของเรานะก็มีคุณสมบัติไปพร้อมกับวิญญาณคือรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารได้นะสังขารตัวนี้จึงเป็นสังขารใหญ่ท่านจึงใช้คําว่าสัพพะสังขารทั้งหลายนะคือรวมหมดทั้งระบบสมมุติทั้งระบบและเมื่อพุทธเจ้าบอกว่ามีสังขารทั้งหลายจึงมีวิญญาณนามรูปท่านเริ่มอธิบายระบบของสภาพสังขารทั้งหลายแยกการทำงานของมันออกมาเป็นวิญญาณกับนามรูปทันทีเพราะเมื่อเราแยกการทำงานของระบบสมมุติเนี่ยมันจะถูกแยกโดยดึงวิญญาณออกมากลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือตัวนามรูปเพราะตัวนามรูปเนี่ยนะมันไม่มีความรู้แจ้งอะไรมันถูกรู้โดยวิญญาณ4ตัวนี้ถูกรู้โดยวิญญาณนะแต่วิญญาณเป็นผู้รู้แจ้งการทำงานของวิญญาณจึงเข้าไปรู้ขันธ์ทั้ง4ขันธ์ทั้ง4จึงถูกเรียกว่าวิญญาณถีติฐานที่ตั้งของวิญญาณพุทธเจ้าก็เริ่มแยกการทำงานของวิญญาณกับนามรูปออกมาว่าเพราะมีวิญญาณจึงมีอันนี้เพราะมีอันนี้จึงมีอันนี้วิญญาณอาศัยนามรูปเป็นตัวเกิดนามรูปอาศัยวิญญาณเป็นตัวเกิดต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นสายปฏิจจบางสายจึงสุดแค่วิญญาณกับนามรูปสายปฏิจจบางสายจึงเลยเข้าไปถึงสังขารและก็อวิชชาสังขารตัวนี้จึงหมายถึงระบบวิญญาณนามรูปทั้งหมดนะถูกรวมเรียกว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะอะไรเพราะไม่รู้จึงมีระบบนี้นะถ้ารู้แล้วสมมุติไม่มีก็อยู่ในวิมุตติส่วนอุปทานนะอุปทานก็คือความยึดถือถ้าเราอธิบายในเรื่องของอาการของจิตก็คือขณะที่จิตเนี่ยไปรับรู้อารมณ์จิตไปรับรู้อารมณ์คือจิตไปเกาะไปตั้งอาศัยนะขณะที่จิตไปเกาะไปตั้งอาศัยเนี่ยคือจิตมีอุปทานเมื่อจิตเข้าไปก่อพบตั้งอาศัยจิตไปแตะปุ๊บเนี่ยนะจิตมีการเกิดจิตอาศัยตัวรูปนามเป็นสถานที่เกิดตรงนี้จึงถูกเรียกว่าภพเนี่ยเข้าใจยากมากนะกว่าจะแกะเรื่องภพอย่างเดียวเนี่ยโอ้ใช้เวลาหลายปีภพมันคืออะไรภพมันคืออะไรเราไม่เข้าใจก็พูดอยู่การมาภพรูปภพอรูปภพแต่ไม่เข้าใจแต่พอมาเข้าใจเรื่องการทำงานของจิตปุ๊บโอ้เข้าใจเลยนะมันจะเชื่อมโยงกันได้เพราะฉะนั้นขณะที่จิตเนี่ยเข้าไปรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือจิตเข้าไปตั้งอาศัยหรือเข้าไปยึดไปเกาะนั่นก็คือตัวเนี้ยเป็นภพเป็นสถานที่เกิดของจิตนะจิตไปใช้เป็นสถานที่เกิดเมื่อเข้าไปตั้งอาศัยแล้วจิตก็มีชาติคือการเกิดนะเราจะเห็นว่าภพเป็นเหตุให้เกิดชาติ นะชาติจะตามมาซึ่งชรามรณะพอมีภพก็มีชาติคือการเกิดจิตก็เจริญงอกงามไพบูลย์นะที่สุดจิตก็จะเดินไปสู่ความจางคลายดับก็คือชราและมรณะเนี่ยจิตเป็นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยร่างกายเนี่ยทีนี้พุทธเจ้าบอกว่าจิตที่เข้าไปเกาะเนี่ยมันก็จะเพลินไปจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานขณะที่เพลินเนี่ยมีอุปาทานคือยึดละจิตยึดไม่ปล่อยไงพอไม่ปล่อยก็คือยึดจิตจับอารมณ์ก็คือจิตยึดจิตไปสร้างภพใช่ไหมเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพชาติชรามรณะทำไมอุปทานมีเพราะอะไรเพราะมีตัณหาจิตมันเนี่ยมันไปเพราะอะไรไปเพราะตัณหานะความอยากตัณหาเป็นตัวลากจิตไปไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ใครเป็นคนลากตัณหาความอยากถ้าความอยากไม่มีพุทธเจ้าบอกว่าจิตจะน้อมไปในเรื่องใดไหมไม่มีเราลองมานั่งพิจารณาให้ควรดูดีๆสิว่าเราเวลาเรารู้อยู่กับลมจิตมันไปเนี่ยนั่นนะจิตมันมีตัณหานะถ้าเราไม่อยากรู้อะไรคือไม่มีความกำหนัดในวิญญาณนะไม่อยากรู้อะไรไม่อยากได้ความรู้อะไรขึ้นมาจิตก็จะไม่มีการเคลื่อนไปไหนตรงนี้ค่อนข้างละเอียดมากนะเพราะนั้นอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะใครเข้าใจก็ดีนะเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวที่ทำให้เกิดการน้อมไปสู่ภพเนี่ยมันคือตัวตัณหานี่แหละพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อความน้อมไปไม่มีถ้าตัณหาไม่มีเนี่ยนะการมาการไปของจิตจะไม่มีเห็นไหมเนี่ยคำพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยมันจะสอดรับกันหมดเลยแล้วเราจะอ่านปฏิจจ์เข้าใจหมดเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจการทำงานของจิตอย่างนี้นะอ่านปฏิจจ์ไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจและรู้ก็คือการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปเกาะขันธ์ทั้งสี่เห็นการทำงานอย่างนี้จะอ่านปฏิจจ์เข้าใจหมดเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าคำพุทธเจ้าที่ว่ายากๆเนี่ยเริ่มไม่ยากละเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มตีสโลกพุทธเจ้าได้นะแล้วเราเริ่มเห็นว่าภิกษุในครั้งพุทธกาลก็มีคำถามอะไรที่ตื้นๆนะหรือว่าคำถามอะไรที่เราเคยไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วพอเราฟังคำถามสาวกในครั้งพุทธกาลบางอย่างเราไม่ต้องไปดูคำตอบซิเราจะตอบอย่างที่พุทธเจ้าตอบไหมบางทีเราก็จะตอบตรงอย่างที่พุทธเจ้าบอกเหมือนกันเพราะเราจะเริ่มรู้คำตอบละอ๋อถามอย่างนี้อ๋อจริงๆคำตอบมันคืออย่างนี้อย่างเงี้ยเราจะเกิดความเข้าใจไปเรื่อยๆนะอันนี้แต่ใช้เวลาอยู่นะถามว่าอ่านกี่เที่ยวก็อ่านเป็นหลายสิบเที่ยวนะไอ้ห้าเล่มเนี่ยต้องวนเป็นหลายสิบเที่ยวแล้วก็ใช้เวลาหลายปีแต่บางคนอาจจะเร็วกว่าตมาไม่แน่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องวัดไม่ได้เอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้
คำว่าโทสะและความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาทนั้นอยู่ในขั้นตอนไหน
อะไรนะโทสะ
โทสะกับความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาท อยู่ในขั้นตอนไหนครับ
แยกคนละอันดีกว่าเพราะว่ามันรวมกันไม่ได้นะถ้าความเห็นผิดก็เริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะจริงๆมันเห็นผิดได้ทุกขั้นตอนนะเพราะว่าทุกขั้นตอนของสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะถูกวนด้วยนัยยะอริสัจสี่มันเหมือนฟันเฟืองที่ถี่ย่อยเป็นฟันเฟืองเล็กๆต่อย่อยไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครเห็นสายปฏิจจแต่ละสายเนี่ยโดยนัยยะของอริสัจสี่นะก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นัยยะอริสัจสี่คืออะไรนะตั้งแต่ทุกข์นะสมุทัยนิโรธมรรคมันก็คือการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิของมรรคมีองค์8คือเห็นถูกเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4ก็นี่ไงมันก็วนอริยสัจ4ตัวนี้ใช่ไหมเพราะนั้นความเห็นพอบอกว่าความเห็นผิดเห็นถูกจริงๆมันใช้ได้ทั้งสายเลยความเข้าใจผิดในเวทนาก็ทำให้เกิดความโง่ได้เข้าใจผิดในตัณหาเข้าใจผิดในอุปทานเข้าใจผิดในชาติได้หมดเลยแต่ถ้าเราไล่ไปเบื้องต้นก็คือการเข้าใจผิดว่าธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นฝ่ายเกิดดับเป็นตัวตนก็คือตั้งแต่อวิชชาเลยนะจะพูดให้ยอดเลยก็ได้ใช่ไหมส่วนตัวโทสะก็คือลงมาเวทนาแล้วใช่ไหมมีผัสสะปุ๊บเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาใช่ไหมก็มาอยู่ในระดับหลังผัสสะลงมาแล้วนะเป็นเวทนาสุขทุกข์พอใจไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี
้ครับคำถามตอนนี้หมดแล้วครับ
อะไรนะ
หมดแล้วครับคำถาม
เอาหมดคำถาม
ไม่ทราบใครมีคำถามครับ
คำถามแต่ยังเป็นตุ้ยรับคำถามไปให้โอ้ปฏิจจานี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากโอ้โหเราจะได้รู้รายละเอียดของผู้ศาสนาอีกเยอะเลยนะสนุกมากคือเรารู้หลักนิดหน่อยๆครับเรารู้หลักการรู้จักขันธ์ห้ารู้ว่าจิตทำงานยังไงแล้วเราจะเจาะระบบปฏิจจได้อย่างละเอียดเลยสนุกนะ
มีคำถามครับพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันมั่นคงในศีล5เกิดอีกไม่เกิน7ชาติขอถามว่าพระโสดาบันเมื่อเกิดในชาติที่2ถึง7จะรู้ไหมว่าตนเองเป็นพระโสดาบัน
จะรู้ไหมว่าตนเองเป็นพระโสดาบัน
ครับแล้วก็ถ้ารู้ก็จะไม่ผิดศีล5ถ้าไม่รู้ว่าตนเป็นก็สามารถจะฆ่าสัตว์ผิดศีล5ใช่ไหมครับ
มันรู้โดยหลักธรรมชาติมันอาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโสดาบันไม่มีป้ายยกประกาศมาบอกโสดาบันอย่างนี้แต่มันรู้โดยหลักธรรมชาติว่าเฮ้ยไออารมณ์อย่างเงี้ยเราทำไม่ได้ใช่ไหมอยู่กับโยมไปฆ่าพ่อไหมโหไม่ไหวมั้งใช่ไหมไม่ฆ่าอนันตริยกรรมเป็นการกระทำที่โสดาบันทำไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันไม่อาจทำอนันตริยกรรมฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน1 2 3 4 5ฐานะที่เป็นไปได้ของโสดาบันนึงพระเจ้ามีบอกไว้หมดเกณฑ์นะในการวัดความเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นมันจะรู้โดยหลักธรรมชาติเลยนะเหมือนครูบาอาจารย์บอกอ่ะเรากินแอปเปิ้ลกินเคี้ยวไปหมักรู้ว่าหวานไม่ต้องรู้ว่าชื่อแอปเปิ้ลก็ได้นะแต่เรารู้ว่ามันหวานเรารู้ว่าอารมณ์อย่างเงี้ยเราเฉยๆไม่มีปัญหาใครมาด่ามาว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มันเฉยๆทำไมคนบางคนเนี่ยนะพูดนิดนึงกระทบไม่ได้นะมีปัญหาทำไมคนบางคนอุ้ยทนได้เอ๊ะทำไมคนนี้มันเก่งจังหรือว่าทำไมเด็กคนนึงเกิดมามันมีเมตตาต่อสัตว์ทำไมเด็กคนนึงมันเกิดมามันชอบฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่แน่นอนเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเหตุปัจจัยนะเขามีโดยหลักธรรมชาติของเขาแล้วแต่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อย่างนี้
จากการฟังพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าการเข้าถึงพระโสดาบันหรือพระอริยบุคคลขั้นต้นไม่ใช่เรื่องยากมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใฝ่เพียรปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดขอถามเพราะความอยากรู้ว่าพระอาจารย์คิดว่าหรือเห็นว่าขอใช้คำว่าคิดว่าหรือเห็นว่าเพราะอาจไม่รู้แน่ว่าได้พบพระโสดาบันมามากเท่าไหร่เป็นจำนวนหนึ่งสิบเป็นร้อยหรือมากกว่าในโลกเราทุกวันนี
้อ๋อถามว่าอาตมาคิดว่าหรือเห็นว่าเคยพบพระโสดาบันมามากน้อยเพียงใดใช่ไหมโอ้คิดว่าเยอะสิบเนี่ยเกินอยู่แล้วนะแต่ร้อยเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเราเคยวัดกันอยู่เหมือนกันนะตอนทำอะไรวินัยเนี่ยนะในหมู่คณะด้วยกันเราก็มาเช็คว่าเอ๊ะมันไม่ง่ายมันเนี่ยขนาดในสายของภาคปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะปฏิบัติได้กันทั้งหมดเราก็มาดูว่าพระในสายปฏิบัติเนี่ยมีกี่องค์กันแน่นะเรามีลิสต์ในสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาท่านดุจธาตุอะไรเนี่ยในกลุ่มสายปฏิบัติเรามาลองนั่งลิสต์ดูนะจะได้จากพระ 300,000 เนี่ยจะได้ประมาณ 7,000 องค์ 7,000 เนี่ยเราตีซะว่าเราขาดตัวปกพ้องไปตีซะ 10,000 10,000 ตีว่าตกสำรวจอีก 10,000 ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามชายแดนอะไรต่ออะไรนอกประเทศบ้างอะไรบ้างก็จะมีคิดว่าเบิ้ลให้เยอะละอีก1เท่าอีก 10,000 เนี่ยก็จะมีภาคปฏิบัติประมาณ 20,000 เนี่ยที่เหลืออีก 280,000 เนี่ยยังลูกผีลูกคนเพราะนั้นใน 20,000 เนี่ยนะก็คือกลุ่มปฏิบัติแล้วมันจะเหลือที่มันได้ผลจากการปฏิบัติสักเท่าไหร่นะโอ้มันก็น้อยเราก็ตีว่าในวัดหนึ่งเนี่ยเราเห็นไหมน้อยนะแล้วที่ได้ผลจากการปฏิบัตินั้นเป็นผลระดับไหนโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์นะเราก็ตีลงมาเรื่อยประเมินจากที่เราเห็นนะมันก็ลดลงมาเหลือว่าประเมินว่าเห็นพระอรหันต์บ้างไหมนะน่าจะอยู่ในระดับ10นะ เห็นพระอนาคาสกิทาคาโสดาบ้างไหมก็น่าจะอยู่ในระดับหลายสิบนะแต่ถึงร้อยไม้เนี่ยคงประเมินได้ยากเพราะเราก็ไม่ใช่เป็นพระนักท่องเที่ยวนะเราก็อยู่ในกรอบของเราเกี่ยวข้องกันนิดๆหน่อยๆอาจจะมีแต่เราไม่เห็นก็คือประเมินเท่าที่เราพอจะเห็นแค่นี้นะถ้าเทียบกับยอดทั้งหมดก็โอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยมาก
ท่านพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทรงจำจากการสวดมนต์มีประโยชน์สามารถเอามาใช้เป็นศาสตราวุธได้ดังนั้นการสวดมนต์ก็มีประโยชน์ทำไมหลักสูตรนี้เราเรียนรู้พุทธวจนะพระอริยวินัยเยอะแยะแต่ไม่สวดมนต์เลยคารวะสวดมนต์ก็น่าจะเอามาใช้เป็นศาสตราวุธเวลาเข้าป่าได้ใช่ไหมครับ
ใช่ๆถูกต้องแต่เราแบ่งน้ำหนัก ถ้าไปอ่านจากพระโอษฐ์ทั้งหมด5เล่มพุทธเจ้าอธิบายเรื่องประโยชน์นะในการสาธยายมนต์ที่เป็นไปเพื่อวิมุตติหนึ่งเรื่องเองจากทั้งหมดโอ้โหมันน้อยมากอะแต่พระเจ้าอธิบายเรื่องนันทิเรื่องมรรควิธีเรื่องอะไรจังโอ้โหพูดเต็มหมดเลยเวลามันมีแค่นี้อาตมาจะใส่ข้อมูลอะไรให้ญาติโยมมากที่สุดนะเป็นประโยชน์มากที่สุดมันก็แบ่งน้ำหนักใช่ไหมเดี๋ยวสวดมนต์เอาไว้ก่อนแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะเอามาสวดเนี่ยมันถูกมันผิดอะไรยังไงก่อนมาก็คิดอยู่เหมือนกันน่ะเราจะมาเอาบทที่ดีๆเช่นว่าสายปฏิจจะนะมรรควิธีที่พุทธเจ้าบอกไว้มากบ่อยนะมรรควิธีที่ง่ายอะไรเตรียมเย็บเล่มมาแล้วแต่อย่าพึ่งเลย เวลามันน้อยนะเราก็เลยปิดไปนะสิ่งที่น่าจะรู้มากกว่าพระวินัยเพราะว่าให้ผลในทันทีก่อนมายังมีคนมานั่งร้องไห้ผู้หญิงใช่ไหมมีปัญหาเรื่องพระเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้พระวินัยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ในทันทีว่าเราไปเกี่ยวข้องกับพระเนี่ยซึ่งมันมีปัญหาในสังคมอยู่ตลอดเวลานะก็อยากให้ตรงนี้ส่วนการสวดมนต์เนี่ยพอเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราก็นำไปสวดไปทำได้ที่บ้านซึ่งมีเวลาอีกมากมายแต่โอกาสที่อาตมาจะมาพูดตรงเนี้ยแจกแจงปัญหาเรื่องพระวินัยแง่มุมต่างๆมันมีเวลาน้อยก็เลยพิจารณาว่าเอาตรงนี้ไปก่อนดีกว่าใช่ไหมอะไรที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งอาตมาก็อันนั้นไปทำทีหลังได้อย่างนี้เพราะนั้นอาตมาก็ชี้แนะว่าจะสวดยังไงจะสวดอะไรไม่จำเป็นต้องสวดเหมือนเขาก็ได้เลือกบทของพุทธเจ้าเท่านั้นนะและเลือกบทของพุทธเจ้าที่เราเห็นว่ามันมีประโยชน์ในด้านอัดด้านทำสิ่งพุทธเจ้าบอกว่าเป็นประโยชน์ในการสาธยายมนต์สาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตติพุทธเจ้าบอกว่าสาธยายธรรมนั้นนะพุทธพจน์หรือเปล่าคำพูดพุทธเจ้าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะพุทธเจ้าบอกหลายครั้งไม่มีการเอาคำของสาวกมาสวดแน่นอนไม่มีใครทรงจำคำของสาวกนอกจากคำนั้นพุทธเจ้าประทับรับรองนะสวดแล้วต้องเข้าใจในอัตถิธรรมเข้าใจหรือเปล่าที่เราสวดบางทีสวดเอาขลังสวดแต่ภาษาบาลีไม่เข้าใจคนสมัยก่อนเขาใช้ภาษาบาลีเขาก็เข้าใจไปเลยใช่ไหมมันก็คนละเรื่องกันสวดวันนี้ทุกวันสวดมนต์เนี่ยมันคนละเรื่องกับที่พุทธเจ้าบอกเลยเข้าใจแล้วพุทธเจ้าบอกว่าเกิดปิติหรือเปล่าเวลาเราสวดปุ๊บเราใคร่ควรในอันในธรรมตามนั้นไหมแล้วเกิดปิติใจสุขใจไหมรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาเออใช่เวรูปไม่เที่ยงจริงเวทนาไม่เที่ยงเราใคร่ควรดูแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นโอ้โหมันจะเกิดปิติมาในขณะที่สวดเกิดความสุขใจไหมจิตตั้งมั่นได้ไหมเมื่อจิตตั้งมั่นได้ขณะสวดมนต์เห็นเกิดดับไหมเข้าวิมุตติได้นี่ไม่ใช่ว่าการสวดมนต์ไม่มีประโยชน์แง่มุมมีประโยชน์พุทธเจ้าก็บอกไปยันวิมุตติเลยแต่ต้องมีอาการและลำดับอย่างนี้หยิบมาก็ผิดแล้วหยิบหนังสือมาก็ผิดแล้วพอไปหยิบอรรถกถามาสวดใช่ไหมไม่ได้หยิบพุทธพจน์ใช่ไหมมันก็เลยวางไว้ก่อนนะเอาน้ำหนักที่มากกว่าเอามาพูดคุยกันก่อนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดี
ถ้าอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าให้เดินจงกรมนั่งสมาธิ 90% ที่เหลือบิณฑบาตทำกิจวัตรปัจจุบันการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มีมากน้อยเพียงใดเราปฏิบัติกันมาใน7วันที่ผ่านมาแต่ยังไม่ถึง 90%
ใช่ อย่าว่าแต่เราทำเลยในวัดสายปฏิบัติเองก็ไม่อาตมายังหาไม่เจอเหมือนกันนะที่จะทำได้เป็นรูปแบบอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพระที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยจึงหาสถานที่ที่ปฏิบัติยากมากนี่เป็นปัญหาของพระนะไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหวัดเรามีมากมายพระเรามีมากมายแต่เราพอบวชเข้ามาแล้วเราหาสถานที่ที่เกื้อกูลอย่างนี้ไม่ได้ท่านมาเห็นเองโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยมาทานอย่างเดียวที่เหลือเดินนั่งเดินนั่งมันเหมาะแล้วเนี่ยเป้าประสงค์ของพระเลยใช่ไหมแล้วนี่คือสุดยอดแล้วนะทำยังไงเราจะสร้างสถานที่นะที่ให้พระได้ทำอย่างนี้แต่ก็คือปรับระบบให้เหมือนกับผู้เจ้าหน่อยก็คืออยู่ผู้เดียววิเวกหลีกเล้นนะเรามีที่400 500ไร่ห่างกันวิเวกไปอยู่ในป่าเลยเดินนั่งเดินนั่งมาทานอาหารบิณฑบาตปัญหาของการออกวิเวกทุดงก็คือไม่สัปปายะในเรื่องอาหารเรื่องน้ำมันหาไม่ก็ได้พระไปสู้ไม่ไหวตอนก็กลับเข้าวัดกลับเข้าวัดเจอระบบที่ไม่เกื้อกูลไปก่อสร้างอิฐหินปูนทรายปลายเปี้ยสึกไปเลยน็อกเรียบร้อยก็เลยไม่สมประโยชน์ก็เลยว่าเขาบวชมาทำไมมีแต่วัดที่ก่อสร้างนะเอาพระไปทำงานใช้งานผู้ย่านี่บอกเป็นเหตุเสื่อมอันดับหนึ่งของภิกษุเลยก่อสร้างคุยนอนคุกคลีปรารถนาเร็วครบมิตรชั่วหยุดเลิกเสร็จในระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยนะก่อสร้างผู้เจ้ายกมาอันดับหนึ่งแต่พระทำอันดับหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมมันสวนทางกันเลยตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วจะไปแก้ยังไงนะจะไปบอกประธานสงฆ์ว่ายังไงประธานสงฆ์มีความเห็นอย่างนั้นทำยังไงอ่ะก็ไม่รู้ก็หาทางหลบหลีกเที่ยวเองแล้วกันใช่ไหมก็เลยออกวิเวกทุดงบ้างนะถึง5พรรษาไปแล้วไม่อยู่แล้วขอลาครูบาอาจารย์ไปวิเวกทุดงใช่ไหมใครเจอที่ดีก็ดีไปใครเจอที่ไม่ดีก็แย่ไปก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอันเนี้ยเป็นปัญหาของพระที่บวชมาเหมือนกันนะก็น่าเห็นใจนะน่าสงสารเท่าที่เห็นเนี่ยมีอย่างเช่นวัดหลวงตามหาบัวไม่ให้พระทำงานเลยท่านบอกประตูตัวเดียวท่านก็ไม่ให้พระต่อโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยหายากมาบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วไปไล่เข้าทางยงกรมเข้ากุฏินั่งสมาธิเดินยงกรมจะหาครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ประธานสงฆ์ที่ไหนเจ้าวาดที่ไหนเนี่ยมีนโยบายอย่างนี้มั้งล่ะเลยสำคัญว่าถึงแม้สถานที่จะดีแต่ท่านนโยบายในสถานที่นั้นมันไม่ดีเนี่ยมันจบเลยมันไม่มีประโยชน์เลยนะป่าภูเขามันก็มีเอกลักษณ์ปัจจัยกองลงไปตรงนั้นนะแล้วนโยบายไม่ดีมันก็มามัวแต่วุ่นวายกับเอกลักษณ์ปัจจัยตรงนั้นจนพระไม่ต้องทำจิตในการปฏิบัติภาวนาพระเจ้าเลยบอกว่าเหตุเสื่อมอีกอย่างนึงนะเอามัวแต่ยุ่งกิจการงานมากเกินไปจนเอาดีในหน้าที่ของสมณะไม่ได้งานมันมากเหลือเกินไหนโน่นก็ทำไอ้นี่ก็ทำแต่ไม่ใช่งานในหน้าที่ที่พระควรจะทำเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้มรรคผลนะปัญหาคือนี้เพราะนั้นอาตมาก็โชคดีมาเจอที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเราเลยวางระบบเราได้ใช่ไหมอย่างน้อยก็มีเราวัดที่สองที่ไม่ให้มีงานทำพระไม่ให้ยุ่งกับงานงานคือมีงานกิจเข้าวัดของพระตามระบบพระธรรมพระวินัยเท่านั้นงานทั้งโลกไม่ทำแต่ที่เขาให้พระไปทำงานทั้งโลกเขาประหยัดค่าแรงเขาประหยัดคอสในการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเราจะหวังอะไรอ่ะเราจะหวังประหยัดหรือเราจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพขึ้นมาเพราะนั้นนโยบายของเจ้าว่าประธานสงฆ์เนี่ยต้องชัดเจนทีนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปวิ่งแสวงหาวัดเพื่อให้ได้นโยบายอย่างนี้เหรอตายกันพอดีเนี่ยจนแก่ตายก็คงไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าหาเจอก็โชคดีหาไม่เจอก็โชคร้ายไปเพราะนั้นก็อันนี้ก็แล้วแต่กรรมใครกรรมมันเราก็ไม่ไปสนใจเนาะวัดดวงกันตายบวชเข้ามาแล้วก็ยังต้องเจอความลำบากตรงนี้อีกนะ
ท่านพระอาจารย์บอกว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์5ปีจนรู้นิสัยจึงจะแยกอิสระได้ครับเรียนถามว่าครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์มีกี่ท่านรวมหลวงพ่อภาษาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์แบนด้วยเปล่าครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติไงก็คือต้องอยู่กับครูบาอาจารย์คือพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระเนี่ยที่ต่ำกว่า 5,000 พรรษาเนี่ยอยู่ผู้เดียวต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำชี้แนะนะเพราะนั้นพุทธเจ้าพูดโดยหลักวินัยอยู่แล้วห้ามอยู่แล้วเกิน 5,000 พรรษาเนี่ย ถึงจะอนุญาตให้อยู่ผู้เดียวได้ถือว่าปกครองตัวเองได้ละแต่ยังไม่ได้อนุญาตให้มีลูกศิษย์สิบพรรษาขึ้นไปถือว่าเป็นเถระผู้อยู่นานอนุญาตให้มีลูกศิษย์ได้เป็นอุปัชฌาย์ได้โดยอัตโนมัติมีความรู้ความสามารถไม่ใช่ต้องไปสอบเอาใบเอาอะไรไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นถ้ามีเกณฑ์ครบตามธรรมตามวินัยท่านเป็นอุปัชฌาย์ได้เลยบวชพระได้เลยนะอย่างนี้ ครูบาอาจารย์ของอาตมามีกี่องค์การที่เรานับถือว่าใครเป็นครูบาอาจารย์เรานั่นคือเราเอาธรรมะของใครมาใช้ในการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละก็คือว่าเรานับถือองค์นั้นเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อชามีใครสมัยเรามาไปอยู่ที่วัดหนองประพงนะสมัยอายุ16นะปี22ที่ศาลาวัดหนองประพงก็มีรูปหลวงปู่มั่นองค์เดียวถามว่าหลวงพ่อชาอยู่กับหลวงปู่มั่นกี่วัน3วันนะแต่ศรัทธาเริ่มใส่ศรัทธาเอาเก็บข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่มั่นมาได้มากมายโอ้โหภูมิปัญญาท่านวางระบบข้อวัดของวัดหนองประพงต่างๆเนี่ยเหมือนกับที่หลวงปู่มั่นวางใช้แนวทางการภาวนาแบบหลวงปู่มั่นเห็นไหมเพียง3วันเก็บเกี่ยวทุกอย่างได้หมดนะแล้วแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลนะแล้วเมื่อท่านใช้ธรรมะของหลวงปู่มั่นท่านก็นับถือหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์ในศาลาท่านในกุฏิท่านมีแต่รูปหลวงปู่มั่นองค์เดียวใช่ไหมทั้งที่ท่านก็ผ่านครูบาอาจารย์มามากมายเราถึงว่าเราเอาเกณฑ์อะไรก่อนก็คือเอาเกณฑ์ธรรมะใช่ไหมเพราะนั้นในเบื้องต้นของอาตมาก็คือหลวงพ่อจาใช่ไหมเป็นครูบาอาจารย์ของเราองค์แรกแล้วก็ทำให้เราเกิดศรัทธามีการประพฤติปฏิบัติขึ้นมาจนกระทั่งเราอยากที่จะบวชเข้ามาก็เพราะท่านใช่ไหมแต่เวลาเรามาบวชนั้นเราหาหลวงพ่อจาได้ไหมเราหาไม่ได้แล้วเราก็บวชกับลูกศิษย์ท่านในสายท่านในสาขาท่านด้วยความเคารพในตัวท่านเราก็มาบวชกับอาจารย์ตันนะถ้าที่เราเท่าที่เราพอจะรู้จักแต่เมื่อบวชแล้วเนี่ย เราได้อยู่กับท่านครบ5ปีไหมเราไม่ได้อยู่นี่เป็นความเลวความไม่ดีของอาตมาอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถทำได้อย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้เพราะมันมีเหตุปัจจัยในระบบวัดมันก็ไม่ได้มีความราบรื่นจะมีพระอาวุโสที่ชักชวนเราที่จะออกมานะแล้วถ้าชักชวนอย่างเดียวมันไม่มีเหตุปัจจัยคือไม่มีคนมาให้ที่ดินนะเราก็ออกมาไม่ได้แต่บังเอิญมีคนมาถวายที่ดินถึง3ที่นะโอ้โหมีช้อยมีเหตุปัจจัยพร้อมเลยที่จะออกพระที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเรา10พรรษาขึ้นไปก็มีพร้อมมีกลุ่มหมู่คณะเป็นพวกที่จะคอยดูแลปกป้องเราให้เราได้นิสัยครบ5พรรษาตกลงกันไปที่เรียบร้อยเลยกระเด็นออกมาเลยนะมันเหตุปัจจัยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาอยู่แบบว่าโดดเดี่ยวนะอยู่ในที่ว่างเปล่าโดยที่ว่าไม่ใช่วัดไม่รู้ว่าพระเนี่ยอยู่ที่ว่างเปล่าได้ไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยไม่มีความรู้คิดว่าวัดพระจะต้องอยู่กับวัดแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าอยู่เนี่ยคงจะอยู่ไปตลอดชีวิตดีเราไม่ได้ตกปากรับคำไม่งั้นเราก็ต้องผูกกับท่านไปตลอดเพราะเราก็มักจะรักษาคำพูดของเราอย่างเนี้ยนะเหตุปัจจัยมันผลักดันออกมาเองแต่เมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าดีที่ทำให้เราได้มีความเป็นตัวของตัวเองไม่งั้นถ้าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องตามครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะแล้วเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้มาศึกษาพุทธวจนะอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะเราก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลยถูกครูบาอาจารย์กลืนทีนี้พอเราอยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยไปมาอ้าวพระที่อยู่ด้วยกันเพ่นไปเหลือองค์เดียวตายแล้ววัดก็ไม่ใช่วัดเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่คนเดียวอีกทำยังไงอ่ะดีว่ามีความหนักแน่นในพระธรรมพระวินัยก็เลยอดทนอยู่มาได้นะก็ต้องต่อสู้กับตัวเองค่อนข้างมากว้าเหวไหมเหงาไหมโอ้โหเหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนว่าเฮ้ยทำไมเราบวชมาแล้วเราต้องมาเจอปัญหาอย่างนี้วะเนี่ยใช่ไหมรุมเร้ามากมายเลยถูกทอดทิ้งต้องหลุดออกมาจากครูบาอาจารย์ต้องมาอยู่ต่อสู้เองอะไรเองโอ้ไม่ไหวศึกษาพระวินัยดีกว่าศึกษาพระธรรมคำสอนดีกว่าก็เลยโชคดีของเราที่เรามีเวลาว่างมากแล้วก็ได้หยิบในสิ่งที่ถูกต้องมาศึกษาก็เลยเกิดความชำนาญขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่เราก็อาศัยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นเครื่องอยู่วันๆก็ไม่มีอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านจากพระโอษฐ์ศึกษาพระวินัยไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอหมู่เพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องทำไมเรามันรู้มาก เขาก็เลยชักชวนเรามาจำหนังสือวินัยแล้วมันก็เลยบานไปบานไปเรื่อยๆจนทั้งมาถึงบัดเนี้ยล้มลุกคลุกคลานโอ้โหไม่ไหวก็ไม่อยากให้พระหรือลูกศิษย์เราที่อยู่ด้วยเนี่ยมันตกระกำลำบากอย่างเราไงเราก็พยายามสอนว่าเอ้ยอยู่ให้มันตามธรรมวินัยนะให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะเราเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมาถ้าไม่มั่นคงเนี่ยคงจะล่วงไปแล้วอย่างนี้ตอบหมดหรือเปล่าไม่รู
้พระพุทธเจ้าสอนให้ละลดเลิกแต่ในปัจจุบันมีการแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้พัดยศให้ราบยศสักการะพระอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรครับ
อ๋ออันนี้ก็ไปว่าท่านไม่ได้มันมีคนก็คารวะก็ฟังพระนะท่านนี้ขึ้นอยู่กับคนที่แนะนำท่านองค์แรกนะในชุดแรกๆนะก็เป็นไม่ได้เป็นคณะพระในสายปฏิบัติถ้าในสายปฏิบัติได้เข้าไปแนะนำในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยก็เชื่อว่าท่านจะไม่ทำแต่เมื่อมันดำเนินมาแล้วนะมันจะเลิกมันก็ยากวิธีเลิกก็ต้องใช้เคยคิดเหมือนกันนะต้องใช้ระบบแบบรอห้างอ่ะเลิกท่าก็คือที่แล้วไปปล่อยเราไม่ไปทำอะไรแต่ใหม่ไม่ให้มีใช่ไหมต้องใช้ระบบนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปไม่มีการแต่งตั้งนะเรื่องของพัดยศอะไรต่างๆอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นก่อนจะทำอย่างนี้ได้เราต้องสร้างหลักขึ้นมาก่อนว่าคำของใครที่ควรฟังจึงเน้นว่าพุทธวจนะเนี่ยพุทธเจ้าบอกนาคิตะยศอย่าต้องมาเกี่ยวข้องกันเลยนะยศอย่ามาเกี่ยวข้องกับเราเลยเราอย่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับยศเลยพุทธเจ้าก็บอกไว้เพราะนั้นคำพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันในเรื่องพวกนี้หลายอย่างหยิบมาแต่คำใครที่ควรฟังทุกวันนี้ในประเทศยังไม่ได้เห็นว่าคำพุทธเจ้าควรฟังเพราะว่ายังมีคำอัตถกถาคำอาจารย์รุ่นหลังคำครูบาอาจารย์ตัวเองเป็นสิ่งที่ควรฟังมากกว่าคำพุทธเจ้านะ อาตมาไปวัดสายปฏิบัติอยู่วัดหนึ่งนะลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะแยะนะแต่พระในวัดนั้นเนี่ยนะหยิบจากพระโอษฐ์ขึ้นมาไร้สาระไม่ฟังคิดว่าเป็นข้อเขียนของท่านพุทธทาสนะเพราะเขาต่อต้านท่านพุทธทาสนะในสายปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจท่านพุทธทาสเท่าไหร่เห็นว่าเป็นนักทฤษฎีซะมากนะไม่ได้รู้เลยว่าอันนี้มันคำพุทธเจ้าพอเห็นว่าเป็นของท่านพุทธทาสก็โยนทิ้งเลยโอ้โหเสียดายนะน่าเสียดายเพราะนั้นการที่เรามีใจไม่เปิดกว้างเนี่ยก็ทำให้เราขาดความถูกต้องอะไรไปหลายอย่างนี่ก็เลยยกตัวอย่างลักษณะหนึ่งนั้นวิธีแก้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่นะแต่เหตุปัจจัยที่จะแก้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายมันต้องมีความพร้อมของหลายๆฝ่ายถึงแม้ผู้ที่จะให้พัดยศมีความเข้าใจแต่ถ้าคณะสงฆ์ไม่เอาด้วยคณะสงฆ์เอาด้วยรัฐบาลไม่เอาด้วยแก้ได้ไหมเพราะมันถูกตาเป็นเรื่องของกฎหมายเพราะนั้นถ้าเรื่องนี้จะแก้ได้มันต้องมีความพร้อมในสามฝ่ายซึ่งมันเกิดได้ง่ายไหมไม่ง่ายเกิดยากหนึ่งต้องมีพระที่มีคนศรัทธาทั่วประเทศนะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายใช่ไหมพระมหากษัตริย์ศรัทธานะอย่างที่สองพระมหากษัตริย์เห็นด้วยเพราะนั้นถ้าพระองค์นี้เป็นที่ศรัทธาในหมู่มหาชนแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของพระมหากษัตริย์ท่านก็จะฟังถูกต้องไหมเพราะนั้นทุกคนนะมีครูบาอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนะมีครูบาอาจารย์ที่ตัวเองเนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์พูดมาแล้วถือว่าเป็นคำที่ควรฟังควรเชื่อควรปฏิบัติตามอย่างที่สามรัฐบาลต้องเอาด้วยนะรัฐบาลต้องมีอำนาจมากพอมีอำนาจเด็ดเสร็จพอถ้าเป็นรัฐบาลผสมนี่ไม่ได้เรื่องแล้วเรียบร้อยจะแก้กฎหมายแก้อะไรพูดกันไป5ปี10ปีไม่จบสักทีต้องเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจพอที่จะแก้ไขกฎหมายได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะ3เรื่องนี้มันประจวบกันง่ายมั้ยล่ะไม่หมูอ่ะนะแต่มันสามารถเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตการมันอนิจจังมันไม่แน่เพราะฉะนั้นเรายกพุทธวจนะขึ้นมาให้เป็นพื้นฐานของสังคมให้สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรฟังควรปฏิบัติตามอย่างเนี้ยเมื่อความรู้สึกความสำนึกในพุทธวจนะเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมนี่แหละมันจะชี้ผิดชี้ถูกให้พระที่ปฏิบัติไม่ดีเนี่ยนอกลีดนอกลอยเนี่ยเริ่มกลับเข้าร่องเข้าลอยทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเพ ราะตอนนี้มันยังชี้ถูกชี้ผิดอะไรไม่ได้เพราะผู้ที่จะไปชี้ถูกชี้ผิดก็ยังปฏิบัติไม่ตรงมันก็ไม่มีกำลังที่จะไปจัดการเขาใช่ไหมทีนี้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นะมันก็จะต้องถูกซะก่อนถูกเอาอะไรเป็นมาตรฐานก็ยังมีมาตรฐานไม่ตรงกันจึงต้องปรับมาตรฐานก่อนนะอันดับแรกเมื่อปรับมาตรฐานได้แล้วเนี่ยมันเริ่มจะมีหลักเดียวกันในการที่จะคุยกันตอนนี้หลักในการที่จะคุยกันมันก็คนละหลักมันเลยคุยกันไม่ลงแต่เมื่อเรายกพุทธวจนะเนี่ยทุกคนในพระทุกองค์ในประเทศเนี่ยไม่มีใครเถียงพุทธเจ้าตอนเนี้ยนะไม่มีปัญหาบอกถ้าบอกว่าเป็นคำพุทธเจ้าทุกองค์ยอมรับจะเป็นพระปริยัติพระปฏิบัติอะไรทุกคนยอมรับนะเพราะนั้นถ้าเราชูประเด็นตรงนี้ยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาในสังคมได้นะอาตมาเชื่อว่าปัญหาในสังคมเนี่ยจะแก้ปัญหาไปได้อีกเยอะมากมายเลยนะแล้วเราจะมีความมั่นคงในเรื่องของระบบศาสนาในเรื่องความมั่นคงในประเทศเพราะถ้าประเทศชาติเนี่ยใช้หลักของพุทธเจ้าเนี่ยมาดำเนินชีวิตนะของประชาชนดำเนินในการเป็นระบบองค์กรของประเทศชาติเนี่ยในการตัดสินใจการพิจารณาอะไรก็ตามใช้หลักบริหารนิยธรรมก็ตามหลักที่พุทธเจ้าวางไว้ว่าเป็นเพื่อความเจริญไม่เสื่อมเชื่อว่าประเทศนั้นเนี่ยจะมีความเจริญและมั่นคงนะโดยอัตโนมัติเลยยาวไปไหม
ก็ได้เวลาควรที่จะเริ่มทำความเพียรต่
อเดี๋ยวพักผ่อนกันนะจะพักผ่อนเบรกกันสักนิดไหมนะเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนนะแล้วก็มาทำความเพียรกันต่อ